Thank you, sisters, for this powerful.
Makasi tra kanori rana faf nuni afacha mayor faika semena nareo. Msota nareo nuni tini ambora pio mafnach tisin tani kore. Tena tarana ka samiafa sen nampiara pio. Tiana paf malala kisen. Rnamak malala si pianach tiso kristi vota. Funacha wai ni miaraka aminareo eto. Amin'izao fanokafantsika fiona be iray an'ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olomasina ny andro faran' izao. Amin'iny herinandro avy iny dia eona amin'ireo manam-pahefana ambony rehetra sy ireo mpitarika eo amin'ny vondrona fanampiny maneran-tany, ny fiadidiana voalohany sy ny apôstôly roa ambin'ny folo, ary ny fivoriana sisa dia taony sabotsy sy alahady manaraka. Feno fankasitrahanao indrindra noho ny mpaminantsika, ny filoha Thomas S. Monson nangatahany solotena ny fiadidiana voalohany eto ampiresahako amin'ny vehivavy ny fiangonana. Raha nandinika izay olazaiko dia ny fiainanakany amin'ireo vehivavy izay namolavolan'ny fiainako sy nanampy ahy hiseraireo fanambin'ny fiainako ahy. Feno fankasitrahanao noho ny renibeko izay nanapa-kevitra ampolo taona maro izay ny hitondra ny fianakaviany tamin'ny fanasany tompon'ny fiangonana mormona. Feno fankasitrahanao ny rahavavy Ewig ramatoa alemana efa be antitra, raha izay atao amin'ny teny gasy ny anarany dia hoe rahavavy mandrakizay. Izy no nanolotra io fanasana io ho an'ny renibeko. Tena feno fankasitrahanao noho ny reniko izay nitarika zanaka efatra namakivaky ny sahotaka ny adibe faharoa. Tsaroko ihany koa ny zanako vavy, ireo zafikeliko, ary ny taranaka ho avy ahitana vehivavy mahatoky izay mbola ho avy. Ary mazava ho azy fa feno fankasitrahana mandrakizay ao no iarety vadiko izay nanintona ahy fony ao zatovo, izay nizaka ny enta mavesatra indrindra tamina reny azy. Teny nitsoro teo anilako tamin'ny mahavady azy, nitisina ka maro ny zanakay sy ny zavikelinay ary ny zafiafinay. Izy no heritao an-tokontranonay, nanandritra ireo fotoam-piadanana na ireo fotoan-tsarotra. Mitondra fifaliana eo amin'ny fiainan'ireo rehetra izay mahafantatra azy izy. Farany dia tena feno fankasitrahana aminareo rehetra aho, ireo rahavavy matoky an-tapitrisa maneran-tany izay miasa mafy mba hanangana ny fanjakan'Andriamanitra. Feno fankasitrahana anareo no ireo fomba tsy tamboisaina izay taomanareo fanahy sy hanolokoloanareo ary hitahianareo ny olona manodidina anareo. Faloha fa eo anivon'ny zanaka vavin'Andriamanitra maro be tokoa. Rehefa mihira ilay hira hoe zanaky ny ray io isika, dia mipaka mampontsika ireo toniny. Ny fandinihana io famarinana io dia zanaky ny ray aman-drenany an-danitra isika, dia manome fahatakarana antsika mikasika ny fiavintsika sy ny tanontsika ary ny afarantsika. Tsara ny mahatsiaro fa zanak'Andriamanitra foany ianao. Io fahalalana io no anome hero anao mandritra ireo fotoan-tsarotra indrindra amin'ny fiainanao, ary hitaona ny fanahinao hanatanteraka zavatra maro tena miavaka. Na izany aza dia zava-dehibe ihany koa ny mahatsiaro fa ny mahazanaka vavin'Andriamanitra aman-drenana any an-danitra dia tsy voninahitra izay niesahanao azo na hoe ho very aminao velively. Hijanona ho zanaka vavin'Andriamanitra ianao ary mandrakizay. Manana tanjona avo anao ny rainao any an-danitra. Fa raha ny fiavianao fotsiny hoe avy any Andriamanitra ianao, dia tsy miantoka ny ahazoanao lova avy any Andriamanitra. Nalefan'Andriamanitra eto ianao mba hiomana ho amin'ny ho avy lehibe kokoa noho izay mety ho takatry ny sainao. Ireo fitahiana mpanantenan'Andriamanitra ho andreo matoky dia lehibe ary mitaona fanahy. Anisan'izany ny fiandriana, ny fanjakana, fanapahana sery, fizakana, ny avy rehetra sy ny lalina, ary izay taratasy fanamarina mpahaterahana ara-panahy na hoe karatra mahazanak'Andriamanitra dia tsy ampy amendrika anao ahazo ireo fitahiana tsy ahitakarin'ireo. Ahoana no fomba azontsika izany anefa? Namaly fanontaniana io ny mpamonjy amin'izao androntsika izao. ho izy raha tsy mandray ny lalako ianareo dia tsy mahafantatra izany voninahitra izany, fa enti ny vavahady ary tery ny lalana izay mitondra mankany amin'ny fisandratana. Koa raisinareo ny lalako. Noho antony io no iresahantsika mikasika ny fandehanana eo amin'ny lalany mampanaradi. Miresaka momba ny fankatoavan'ireo didin'Andriamanitra isika. Miresaka momba ny fiainana ny filazantsara mpifaliana amin'ny fotsika rehetra, ny heritsika rehetra ary ny fanahyntsika rehetra. Kanefa ho an'ny sasany amintsika ny fankatoavana ireo didin'Andriamanitra dia tsy voatery hafinaritra foana. Aleo miaiky sika hoe mety misy ny sasany amin'izy ireny to sarotra kokoa na dia tsy mahasarika loatra izay atrehantsika tahaka ny zazaray mipetraka ny eo anolohan'ny vilia feno legioma mahasalama nefa tsy tiany. Mity vazany sika ary manery ny tena ankatoa mba hahafahantsika miroso amin'ny zavatra hafa mahafinaritra kokoa. Angamba ao anatin'ny fotoana tahaka ireny dia mety anontanyteny isika hoe mova isika tena mila mankatoa ireo didin'Andriamanitra rehetra? Tsotra ny valiteniko amin'izany fanontaniana izany. Mino aho fa mahafantatra zavatra izay tsy fantatsika Andriamanitra. Zavatra mihoatra noho ny fahatakarantsika. Ny raintsika any an-danitra dia olona mandrakizay izay manana traikefa sy fahendrena ary fanarita-tsaina mihoatra lavitra noho ny antsika. Tsy izany ihany fa izy koa dia tia mandrakizay, feno fangorahana ary mifantoka amin'ny tanjona masina tokana, dia ny manatanteraka ny tsy fahafatesana sy ny fiainana mandrakizay antsika. Amin'ny teny hafa dia tsy vitany hoe mahafantatra izay tsara indrindra ho anao izy, fa tsy andriny koa izay anananao faniriana isafidiny tsara indrindra ho anao. Raha mino izany eo am-ponao ianao dia raha te inonareo fa ny asa lehibe any raha intsika any an-danitra dia ny mampisandratra sy manome voninahitra andireo zanany ary izy ny tena mahay indrindra ny fanaovana an'izany, moa ve tsy misy dikany ny mandray sy manaraka ireo didiny? Eny fa na dia ireo izay to sarotra aza. Moa ve tsy tokony hotandremantsika tsara ireo jiro manoro lalana izay nomeny ka mitaridalana antsika makivaky ny aizana sy ireo fitsapana eo amin'ny fiainana ny tany? Izy ireo no manoro ny lalana iverenana mankany amin'ny tokantranontsika any an-danitra. Rehefa misafidy ny lalany ray any an-danitra ianao dia mametraka fototra masina ho an'ny fivoaran'ny tenanao manokana amin'ny zavatra n'Andriamanitra izay hita ianao mandritra ny androm-piainanao. Anisan'ny fanambo antsika araka ny hevitro ny fiheverantsika fa idin'Andriamanitra ao anatin'ny rahona iray lehibe any an-danitra ireo fitahiana rehetra, ka tsy omena antsika izy ireny raha tsy fenontsika ny fepetra entitra maro izay izy no nametraka azy. Kanefa tsy toy izany velively ireo didy. Raha ny marina dia mandrotsaka fitahiana tsy tapaka eo amintsika ny ray any an-danitra. Ny tahotra sy ny ahiananantsika ary ny fahotantsika no toy ny elo izay manakan'ireo fitahiana ireo tsy ho tonga aty amintsika. Ireo didiny dia toromarika feno fitiavana sy fanampiana masina entina manidy ireo elo mba hananantsika mandray tsy tapaka ireo fitahiana be dia be avy any an-danitra. Mila manaiky isika fa ireo didin'Andriamanitra dia tsy hoe lisitra lavabe ahitana hevitra tsara fotsiny. Tsy tetika eo amin'ny fiainana izy ireny izay avy amin'ny blogin'ny internet na koa hoe te mankahery avy ao amin'ny Pinterest, fa torohevitra masina avy amin'ny Andriamanitra izy ireny. Mifototra amin'ny fahamarinana mandrakizay izay nomena mba hitondrana fiatanana eo amin'ity fiainana ity ary fiainana mandrakizay any amin'ny tontolo avy. Koa manana safidy isika etsy an-daniny dia ahitana ny hevitra izao tontolo izao izay miaraka amin'ireo fotokevitra miovaova hatrany sy ireo tanjony mampametra-panontaniana. Etsy ankilany dia ahitana ny tenin'Andriamanitra ho an'ireo zanany, ny fahendre mandrakizay ny fampanantenany azo antoka ary ny torolalan'ny feny fitiavana iverenana eo anatrehany amboninahitra sy fitiavana ary fiandrianana. Anareo ny safidy, ilay mpahary ny ranomasina sy ny fasika ary ireo kintana tsy hitahisa dia manolo tanana anao anio. Manolotra ilay fomba lehibe azona fahasambarana sy fiadanana ary fiainana mandrakizay. Mba homendrika ireo fitahiana lehibe ireo dia tsy maintsy manetry teny ianao sy mampianatra finoana ka mandray ny anaran'i Kristy ho eo aminao ary mikatsaka azy amin'ny teniny sy ny atao ary tapa-kevitra ny hijoro vavolombelon'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny zava-drehetra ary amin'ny toerana rehetra. Rehefa takatrao ny tena toetran'Andriamanitra sy ireo didiny dia ho takatrao bebe kokoa ny tenanao sy ny tanjona masiny ny fisianao. Rehefa manana izany dia miova ireo antony mampirisika anao anaraka ireo didy ary ho lasa faniriany fonao ny miainan'ny filazantsara amin'ny mpifaliana. Ohatra, ireo izay mihevitra fa ny fanatrehana ny fivorim-piangonana dia fomba ray manokana ampitombon'izy ireo ny fitiavana an'Andriamanitra, ahitana fiadanana, ampiorenana ny hafa, hikatsahana fanahy ary anaovana ny fanolorantenany anaraka an'i Jesosy Kristy, dia azo traikefa mafonja lavitra noho ireo izay mipetraka fotsiny eo ambonin'ny W. Ry Anabavy, tena manan-danja ny fanatrehantsika ireo fivoriana amin'ny alahady, sainga azoko antoka tsara fa miasa saina kokoa momba ny finoantsika sy ny fibebahantsika ny ray any an-danitra noho ny antotanisan'ny fanatrehana fivoriana. Indro misy ohatra ray hafa. Reny manany tena ray izay manana zanaka madinika anankiroa no voan'ny endram-boalavo vo tsy ela. Mazava ho azy fa tsy ho ela tao reny izay dia vo ihany koa ireo zanany. Tena mavesatra loatra ho an'ity reny mbola tanora ity ny fikarakarana samyrery ny tenany sy ireo zanany, ka noho izany ilay trano izay mazana madio tsy misy pentina dia lasa nisavoritaka sy naloto. Novangongo ny vilina loto tao anatin'ny fanasana vilia ary niparitaka tetsitero ny lamba maloto. Nandritra ny fahasairanany tamin'ireo zanany tomany sady te hitomany teny iny no nisy nandondona ny varavarana. Ireo rahavavy mpamangisa tokantrano ny tao. Hitan'izy ireo ny fahoriana ity reny mbola tanora ity. Hitan'izy ireo ny trano sy ny lakoziany. Ren'izy ireo ny tomanyireo ankizy. Izao nefa raha toka ny famitanany famanginany isam-bolana tokony atao fotsiny ihany no tao an-tsain'ireo rahavavy ireo, dia mety nomeny viliny sy biscuit ireo renympianakaviana. Dia nilaza izy hoe nalahelo anareo izay tao amin'ny fikambanany fianakaviana, ka mety hiteny izao hoe lazao izay raha misy zavatra azonay atao e. Dia avy eo mety lasa nandeha tampifaliana izy ireo fevisaorana fa nahavita 100 ny famangina tamin'ny volana iny. Soa ihany fa tena mpianatr'i Jesosy Kristy marina reto rahavavy reto. Tsikaritra izy ireo ny filana ity rahavavy ity, ka dia nampiasain'izy ireo ny taleta maro sy nytraikefa nananany. Nalamin'izy ireo notoevin'izy ireo ny korotana, mitondra fahazavana tao amin'ilay tokantrano ary niantso namana ray mba hitondra zavatra fanampiny. Noho ny vitan'izy ireo ny asany tamin'ny farany ka nametraka veloma dia nametraka ranomaso tamin'ilay renympianakaviana izy ireo, ranomasom-pankasitrahana sy ranomasom-pitiavana. Nanomboka tamin'ny fotoana io dia niova ny fomba fijerin'ity renympianakaviana ity ny famangina. Fantatro izy fa tsy hoe asa tsy maintsy atao fotsiny no nahatonga ireny rahavavy ireny namangy ahy. Eny, mila mahatoky ireo rahavavy mpamangy eo amin'ny fanatanterahan'ireo famangina fanao isam-bolana izy rehetra, ary tsy tokony hanadio ny tena antony manan-danja ao ambadika io didy io, ny mity an'Andriamanitra sy ny namana. Rehefa raisintsika ho toy ny lisitra ireo zavatra tsy maintsy atao ireo didin'Andriamanitra sy ny anjara asantsika, dia tsy takatsika ny tena zava-dehibe indrindra eo amin'ny mahampianatra. Tsy azontsika ilay fitomboana izay avy amin'ny fiainana amin'ny mpifaliana ireo didiny raintsika any an-danitra. Tsy voatery ho toe-javatra mangidy ny fandehanana eo amin'ny lalan'ny mampianatra. Fa mamy mihoatra noho ny rehetra izay mamy izany. Tsy enta-mavesatra natao ampidina antsika izany. Ny mampianatra dia mampiakatra ny fanahyntsika ary manamaivana ny fontsika, mitaona ny fanahyntsika, finoany, fanantenana ary fiantrana. Mameny fahazavana ao amin'ny fanahyntsika amin'ny fotoan'ny aizina ary fiadanana ao amin'ny fotoam-pahoriana. Manome herimasina ho antsika izany ary fifaliana maharitra. Ry anabaviko malala ao amin'ny filazantsara, na valo taona ianao na valo ambizato taona, misy zavatra iray izay antenaiko fa tena takatrareo sy fantatrareo. Tena tiany ianao, ankamimon'ireo ray aman-dreninao any an-danitra ianao. Mahafantatra anao ilay mpahary tsisy fetra sady mandrakizay, izay nahary ny fahazavana sy ny fiainany fantany ny momba anao. Eny, tianao Andriamanitra amin'izao andro izao ary mandrakizay. Tsy miandry anao andresy ny fahalemenao sy ireo fahazaran-dratsinao izy akory. Vao hoe tianao, tianao izy amin'ny fahatakarany tanteraka ny ady atrehanao. Fantany fa mitodika any ianao amin'ny vavaka. Fantany ny momba ny ireo fotoana izay namikiranao tamin'ilay afo mitsopilopon'ny finoana ary ninonao, na dia teo anivon'ny aizina azy. Fantany ny momba ireo fijalianao. Fantany ny momba ny nenina nanananao noho ireo fotoana izay nahasolafaka anao na tsy nahombiazanao, kanefa dia mbola tianao izy. Ary fantatr'Andriamanitra ny fomba ireo fahombiazanao, na dia toa bitika aminao ary. Dia ankasitrahany sy ankamaminy ny tsiraray amin'izy ireny. Tiany ianao noho ny fanoloranao tanana amin'ny hafa. Tiany ianao noho ny anao manolo tanana sy manampy ny hafa hitondra ny enta-mavesany, na dia amin'ny fotoana hitolomanao amin'ny anao manokana azy. Fantany zavatra rehetra momba anao. Hitany mazava tsara ianao. Fantany ianao araka ny mahatena ianao anao. Ary dia tena tiany ianao anio ary mandrakizay. Movy ianao mihevitra fa misy rarahin'iray any an-danitra hoe tonga lafatra ve ny fiangonao, ny fitafianao, ny volonao, ny oanao? Movy ianao mihevitra fa miova arakaraka ny abenisan'ny olona mpanaraka anao amin'ny Instagram na Pinterest ny lanjanao eo imasony? Movy ianao mihevitra fa tiany asa saina sy korotan-tsaina ianao rehefa misy olona manala anao, tsy ho namana na tsy manome anao alalana azo vaovao amin'ny Facebook na Twitter? Movy ianao mihevitra fa ny endrika manintona na ny haben'ny akanjonao na ny laza dia mampiova zavatra faran'izay kely eo amin'ny lanjanao eo anatrehan'ilay nahary an'izao rehetra izao? Tianao izy. Tsy hoe noho ny mahay anao anao amin'ity andro ity fotsiny, fa noho ilay olona feno voninahitra sy fahazavana izay mety ahatongavanao sy irinao ahatongavana. Mihoatra noho izay azonao heverina ny faniriny, ny ahatratraranao ilay anjara ifaharahanao, dia ny heverenana any amin'ny tranonao any an-danitra amboninahitra. Mijoro vavolombelona aho fa ny fomba hanatanterahana izany dia ny mamoy ireo faniriana feno fitiavatena sy ireo tanjona tsy mendrika amin'ny alalan'ny fahafoizantena sy ny fanompoana ny hafa. Ranambavisany, mitokisa amin'ilay hery manavitr' Jesosy Kristy. Tandremo ny lalàny sy ny didiny. Amin'ny teny hafa, hiaino ampifaliana ny filazantsara. Ny vavaka ataoko dia ny mba hiainanareo traikefa sy ny tombony fahatsapahnareo an'ilay fitiavana tsara an'Andriamanitra eo amin'ny fiainanareo, ny mba hahitanareo ilay finoana sy fahatapahan-kevitra ary fanoloran-tena ahafahana mianatra ireo didin'Andriamanitra, mankamamy azy ireo amponareo ary miaina azy ireny ampifaliana. Mampanantena anareo aho fa raha manao izany ianareo dia ahita ilay tena tsara indrindra ao aminareo, ilay tena ianareo. Ho hitanareo ny tena dikan'izany hoe zanaka vavin'ilay Andriamanitra mandrakizay izany, ilay tompon'ny fahamarinana rehetra. Momba izany no hijoroko vavolombelona, sametrahako aminareo ny hitsotranoko amin'ny maha apôstôlin'ny Tompo ahy, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.